ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยุทธศาสตร์ในการลดทอนกำลังและทำลายล้างกลุ่มไอซิลซึ่งกลุ่มก่อการร้ายที่แยกออกมาจากกลุ่มอัลไคด้ากลุ่มนี้ได้ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรียเอาไว้และกลายเป็นภัยคุกคามไม่เฉพาะกับประชาชนซีเรียและอิรักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรหลายประเทศในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลซึ่งต้องใช้เวลาแต่จะประสบความสำเร็จในที่สุดด้วยการโจมตีที่ต่อเนื่องไม่มีหยุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะใช้การโจมตีทางอากาศอย่างเป็นระบบในอิรักเพิ่มเติมจากภารกิจปกป้องและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่แล้วจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายกลุ่มไอซิลขณะที่กองกำลังของอิรักได้เพิ่มการรุกภาคพื้นดินเพื่อปกป้องประชาชนอิรักควบคู่ไปด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดว่าจะตามล่ากลุ่มก่อการร้ายที่คุกคามอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งหมายความว่านอกจากกลุ่มไอซิลในอิรักแล้วกองทัพสหรัฐยังอาจบุกโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของไอซิลในซีเรียด้วยหากจำเป็นและว่าหลักการสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของตนคือหากใครคุกคามอเมริกาคนคนนั้นจะไม่สามารถหลบซ่อนอย่างปลอดภัยได้นอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วสหรัฐจะเพิ่มการสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองกำลังในอิรักและซีเรียรวมทั้งการส่งคณะเจ้าหน้าที่อเมริกันเพิ่มอีก475คนไปยังอิรักเพื่อช่วยกองทัพอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดทั้งในด้านการฝึกฝนข่าวกลองและอุปกรณ์ต่างๆส่วนในซีเรียสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐยังจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความพยายามในการตัดกำลังด้านเงินทุนของกลุ่มไอซิลเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านข่าวกลองเพิ่มความแข็งแกร่งของการป้องกันตนเองต่อต้านแนวคิดที่บิดเบี้ยวของกลุ่มไอซิลและตัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าและออกจากตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสหรัฐจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนบริสุทธิ์ที่ต้องพลัดพรากถิ่นที่อยู่เพราะกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในยุทธศาสตร์ทั้ง4ส่วนว่าสหรัฐจะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในวงกว้างและขณะนี้มีหลายประเทศที่ตกลงเข้าร่วมแล้วโดยเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกำลังเร่งหาความร่วมมือเพิ่มเติมในยุโรปและตะวันออกกลางโดยเฉพาะในหมู่ประเทศอาหรับที่สามารถช่วยระดมกำลังนักรบนิกายซุนนีในอิรักและซีเรียเพื่อขับไล่กลุ่มไอซิลให้ออกไปจากดินแดนในแถบนั้นประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่านี่คือการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดในฐานะผู้นำอเมริกาคือการยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและรวมพลังประเทศต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงร่วมกันและมนุษยธรรมโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังครับเช่นเคยนะครับหลังการนำเสนอข่าวแล้วนะครับในวันนี้ในช่วงของรายงานการวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีเรื่องความพยายามอนุรักษ์แรดในแอฟริกาใต้ด้วยการเคลื่อนย้ายแรดประมาณ500ตัวนะครับออกจากอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ของแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็เช่นเคยเป็นประจำนะครับเจ้าประจำในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้เรามีภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในเมืองไทยฉายในอเมริกามาสักพักใหญ่หลายเดือนแล้ว Are You Here หนังแนวชีวิตบนตลกหรือหนังที่พยายามจะทำให้ตลกนำแสดงโดยโอเว่นวิลสันนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาขยับขยายให้ฟังแต่สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปข่าวโลกที่น่าสนใจกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันพุธนี่ข่าวใหญ่ของโลกนี่ก็รู้สึกว่าจะถูกกลบไปด้วยเรื่องของไอซิลหรือไอซิสเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาก็ออกมาประกาศนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการจะรับมือแต่อีโบลานี่ก็ยังไม่ถึงกับว่าสั่งซาไปนะ
อีโบลาเนี่ย
คุกคามอยู่นะ
ใช่เพราะว่าถูกข่าวไอซิสหรือไอซิลกลบไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่น่าเป็นห่วงคือมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะฮะโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้ออกมาบอกนะฮะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น4,784 คนส่วนผู้เสียชีวิตนั้นก็เกือบครึ่งนะฮะคือมากกว่า 2,400 คนโดยดร.มาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่าตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกฝนจำนวนมากขึ้นซึ่งต้องการให้เข้าไปช่วยในการยับยั้งการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนะครับโดยดร.มาร์กาเร็ตชานยังบอกด้วยว่าตอนนี้นี่ขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกอย่างนะฮะในการที่จะยับยั้งการระบาดของโรคตั้งแต่ชุดป้องกันห้องแลบเคลื่อนที่ถุงใส่ศพแต่ที่สำคัญที่สุดที่บอกก็คือขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขนั่นเองนะครับขณะเดียวกันรายงานขององค์กรยูนิเซฟก็ระบุนะครับว่ามีเด็กประมาณ 2,000 คนที่ต้องสูญเสียพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้ง2คนจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในครั้งนี้ครับคุณจำเริญครับ
ครับเรื่องของสงครามอีกด้านหนึ่งอันที่อีโบลาก็เป็นสงครามที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนะครับป้องกันการแพร่ขยายของเชื้ออีโบลาแต่สงครามอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสงครามที่ทางสหรัฐบอกว่าเป็นสงครามกับกลุ่มไอซิลหรือว่าไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีความโหดร้ายทารุณและก็ใช้ความรุนแรงโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งเป็นโฆษกของทำเนียบขาวโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงข่าวแล้วก็ซุ่มเสียงประสานกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะสงครามกับกลุ่มไอซิลในลักษณะเดียวกันเหมือนกับที่สหรัฐเนี่ยเคยทำสงครามกับกลุ่มอัลไคด้าหรือกลุ่มพันธมิตรของอัลไคด้าทั่วโลกมาก่อนคำประกาศแถลงย้ำจุดยืนที่ว่านี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำปราศัยต่อประชาชนในชาติเมื่อค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐพูดถึงนโยบาย4ประสานที่จะใช้รับมือกับกลุ่มไอซิสแต่ในคำปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยผู้นำสหรัฐไม่ได้ใช้คำว่าทำสงครามคำว่าใช้ว่าทำสงครามเนี่ยมาเป็นคำพูดของโฆษกทำเนียบขาวกลาโหมแล้วก็ต่างประเทศในวันนี้นะครับในคำปราศัยของประธานาธิบดีโอบามานะครับที่พูดถึงยุทธศาสตร์4ขั้นตอนหรือ4ประสานประธานาธิบดีโอบามานี่ก็บอกว่าจะใช้วิธีนอกจากจะใช้เรื่องของการสร้างกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศแล้วก็ยังจะใช้มาตรการในเรื่องของการโจมตีทางอากาศนะครับมาตรการต่อต้านข่าวกรองมาตรการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็สนับสนุนกองกำลังในซีเรียแล้วก็อิรักซึ่งขณะนี้กำลังสู้รบพันตูอยู่กับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ด้วยอันนั้นก็เป็นเนื้อหาหลักใหญ่ใจความของนโยบายรับมือกับไอซิลของผู้นำสหรัฐ
ครับอีกด้านหนึ่งนะฮะที่ยูเครนวันนี้สหรัฐกับสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียแล้วนะฮะหลังจากที่มีการลงโทษทางเศรษฐกิจไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ โดยครั้งล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้สำหรับทางมาตรการของสหรัฐนั้นก็คือจะขยายการลงโทษในบริษัทในด้านพลังงานการเงินแล้วก็การทหารของรัสเซียนะฮะในบริษัทใหญ่ๆที่พูดถึงนี้ก็มีทั้งบริษัทแก๊สพรอมซึ่งเป็นบริษัทแก๊สรายใหญ่ของเป็นบริษัทแก๊สที่ผูกขาดตลาดแก๊สของรัสเซียนะฮะแล้วก็ยังรวมถึงแก๊สพรอมเยฟซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่อยู่ในแก๊สพรอมด้วยนอกจากนั้นก็มีรอสเยฟนะฮะแล้วก็ลูคออยล์แล้วก็บริษัทน้ำมันเซอร์กัสเยฟทีแก๊สพวกนี้นี่เป็นบริษัทพลังงานใหญ่ๆของรัสเซียทั้งนั้นนะฮะรวมทั้งบริษัทท่อส่งแก๊สของรัสเซียคือ Transyep ด้วยส่วนในด้านของบริษัทอาวุธก็ถูกลงโทษเพิ่มเติมก็มีอีก5บริษัทใหญ่เช่นกันรวมทั้งบริษัท Rostec นะฮะและในส่วนของการเงินก็มีธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียอยู่ด้วยก็คือ Sberbank ส่วนทางยุโรปนั้นทางผู้นำยุโรปก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเช่นกันโดยเน้นไปที่ผู้นำในกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียแล้วก็ผู้บริหารในบริษัทใหญ่ๆรวมถึงนักการเมืองของรัสเซียอีกหลายคนที่พวกนี้จะถูกอายัดทรัพย์สินในยุโรปรวมทั้งถูกห้ามถูกยกเลิกวีซ่าด้วยนะฮะนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐก็บอกนะครับว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหรัฐเอามาใช้เนี่ยอาจจะถูกยับยั้งหรือว่าถูกถอนออกไปได้หากว่ารัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งคุณจำเริญก็คงจำได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทางยูเครนรัฐบาลยูเครนและก็กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกเนี่ยเขาได้มีการตกลงว่าจะทำข้อตกลงหยุดยิงกันซึ่งถ้ารัสเซียกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยอมทำตามข้อตกลงนี้จริงๆก็อาจจะมีการถอน
มาตรการลดหย่อนมาตรการลงโทษ
ครับ
นะครับครับจากเรื่องของยูเครนและก็รัสเซียข้ามมาทางอิสราเอลพูดถึงเรื่องของปฏิบัติการข่าวกรองของอิสราเอลปกติเนี่ยคุณทรงพจน์หรือคุณผู้ฟังได้ยินได้ฟังชื่อของหน่วยงานข่าวกรองของประเทศต่างๆที่มีชื่อเสียงอเมริกาก็มีอะไร CIA นะฮะรัสเซียมี KGB ของอังกฤษก็มี MI6 นะครับของอิสราเอลเนี่ยมีหน่วยข่าวกรองทหารอยู่ซึ่งถือเป็นหน่วยอีลีทเลยหน่วยชั้นนำมากแต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่เขาตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าหน่วย 8,200 นะครับมีรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ของอิสราเอลเมื่อวันศุกร์ว่ามีทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกรองของทหารของอิสราเอลหน่วย 8,200 เนี่ยประมาณ43คนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูรวมทั้งผู้บังคับบัญชาทางทหารบอกว่าพวกตนเนี่ยปฏิเสธไม่ต้องการจะทำหน้าที่ที่ไปดักฟังการสนทนาของชาวปาเลสไตน์โดยทหารอิสราเอลหรือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง 8,200 เนี่ยบอกว่าการปฏิเสธเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของศีลธรรมเพราะว่าการที่จะต้องไปหน้าที่ของตัวเองไปดักฟังการสนทนาของชาวปาเลสไตน์เนี่ยทำให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่สามารถจะใช้ชีวิตตามปกติสุขได้นะครับอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าอะไรระดับความรู้สึกของคน
นี่อาจจะได้แนวคิดมาจากสโนเดน
ใช่เพราะในอเมริกาก็มีนะครับว่าที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนก็ออกมาเผยแพร่บอกว่าแม้การทำงานของ Big Brother เข้าไปก้าวไกลแทรกแซงล้วงความลับส่วนตัวของคนก็คงจะเป็นแนวคิดที่คล้ายๆกันแต่ว่าทางฝ่ายกองทัพอิสราเอลก็บอกว่าอันนี้หมายเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองที่ออกมามีความคิดในทำนองนี้ครับ
ครับเรื่องต่อไปนะฮะจากอิสราเอลก็ขยับมาที่ปากีสถานคุณจำเริญจำเด็กผู้หญิงวัยไม่มาก
10 กว่า
15ถึง16ปีนะฮะ16ปีตอนนี้16แล้วนะฮะ
มาลาลาใช่มั้ย
มาลาลายูซัฟไซซึ่งเคยได้รับการเสนอชื่อให้ชิงรางวัลโนเบลด้วยนะฮะเมื่อปีที่แล้วมาลาลาเนี่ยถูกกลุ่มทาลิบานมือปืนบุกยิงบนรถโรงเรียนนะฮะแล้วก็เธอบาดเจ็บสาหัสเลยถูกส่งตัว
ย
ิ
งที่สมอง
ถูกยิงที่
หัว
ที่ศีรษะเลยแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่อังกฤษตอนแล้วก็หลังจากนั้นก็หายแล้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้บุกยิงน้องมาลาลาแล้วนะฮะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจับได้10คนทางบิดาของมาลาลาก็ออกมาบอกนะครับว่าวันนี้ว่าการที่จับกลุ่มคนที่ทำร้ายลูกสาวของเขาได้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความหวังที่แท้จริงในปากีสถานนะฮะซึ่งเ ทั้ง10คนหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยเชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มทาลิบานเป็นส่วนที่เรียกว่าเทริกอีทาลิบานซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ทำงานให้กับกลุ่มใหญ่ก็คือทาลิบานนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทั้งมีผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้กระทำการยิงน้องมาลาล่ามาลาล่านี่สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เธอขึ้นมาคือเป็นผู้สนับสนุนในด้านสิทธิการศึกษาของเด็กนักเรียนสตรีในปากีสถานซึ่งในปากีสถานนี่ก็จะมีการกลุ่มทาลิบานเชื่อว่าเด็กนักเรียนไม่ควรเด็กนักเรียนผู้หญิงไม่ควรได้รับการศึกษานะฮะซึ่งเธอก็เลยกลายตกเป็นเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มทาลิบานไปครับผม
ครับส่งท้ายช่วงของข่าวด้วยข่าววิทยาศาสตร์สองข่าวหน่วยงานพยากรณ์อวกาศของสหรัฐเตือนนะครับว่าในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้เนี่ยจะมีพายุสุริยะนี่โอ้โหพายุสุริยะการระเบิดของการระเบิดของคลื่นประจุไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีแบบติดต่อกัน2ครั้งปกติเนี่ยพายุสุริยะหรือว่าโซลาร์สตอร์มเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าพอเกิดขึ้นจะมีเกิดขึ้น2ครั้งติดกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องจับตามองเพราะว่าประจุแม่เหล็กไฟฟ้าจากการระเบิดของพายุสุริยะเนี่ยอาจจะส่งผลรบกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกแล้วก็จะมีผลต่อ GPS หรือว่าการใช้โทรศัพท์ได้นั้นในช่วง 2-3 วันนี้ถ้าคุณทรงพจน์โทรหาผมไม่ติดหรือว่า GPS พาหลงทางก็ต้องโทษพายุสุริยะโซลาร์สตอร์ม
โอ้แล้วอย่างนี้กระแส iPhone ที่ออกมาตอนนี้นี่คนนี
่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขากว่าเขาจะส่งมอบนี่อีกนาน
เลยเวลาที่พายุสุริยะ
ใช่ผ่านไปแล้วสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าได้ค้นพบไดโนเสาร์ที่สามารถว่ายน้ำได้เป็นพันแรกนะครับชื่อสไปโนซอรัสซึ่งเชื่อว่ามีอายุอาศัยอยู่บนโลกเนี่ยประมาณ95ล้านปีที่แล้วอยู่ทางเหนือของทวีปแอฟริกาไดโนเสาร์พันธุ์ที่ว่าเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วก็ล่าอาหารล่าเหยื่อในน้ำมีความยาวประมาณ15เมตรแล้วก็ใหญ่กว่าไทโนโรซอรัสเร็กซ์ที่ถือว่าดุร้าย
ทีเร็กซ์
ที่ถือว่าดุร้ายมากทีเดียวมันก็เราก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆไดโนเสาร์พันธุ์ที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็
ไม่ใช่ล็อกเนสนะฮะที่เขาบอกว่าเพิ่งเจอรูป
ไม่แน่นะเดี๋ยวก็ทำมีคนไปต่อจุดเรื่องนี้ก็บอกอ้าวนี่ไงก็เป็นบรรพบุรุษของล็อกเนสเพราะอันนี้มันครึ่งน้ำครึ่งบกนะว่ายน้ำได้เราก็ไม่ทราบนะครับก็มาเสนอให้ฟังก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปครับนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวในสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามอนุรักษ์แรดในแอฟริกาใต้ที่แอฟริกาใต้นะครับยังมีข่าวแอฟริกาใต้อันหนึ่งตกลงแล้วเนี่ยออสการ์พิสตอริอัสเนี่ยถูกผู้พิพากษาของแอฟริกาใต้ตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาหรือไตร่ตรองไว้ก่อนข้อหาที่ร้ายแรงว่ามีการฆาตกรรมโดยเจตนาไตร่ตรองเนี่ยก็ให้ยกฟ้องไปหรือหลุดไปนะครับผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของพิสตอริอัสเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่วางแผนจะฆ่ารีนารีวาสตีนแคมป์เพราะว่าในตอนที่แฟนสาวตายไปเนี่ยเขาก็ตกอกตกใจพยายามจะช่วยชีวิตแล้วก็โทรบอกเจ้าหน้าที
่
แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาไตร่ตรองแล้วก็จะมีการนัดประกาศบทลงโทษในวันที่13ตุลาคมโดยผู้พิพากษาของแอฟริกาใต
้
อีกด้านหนึ่งแอฟริกาใต้เนี่ยมีรัฐอยู่เยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่อย่างยิ่งที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ตอนนี้รัฐบาลแอฟริกาใต้พยายามที่จะอนุรักษ์แรดโดยการโยกย้ายแรดเกือบ500ตัวออกจากอุทยานแห่งนี้เพื่อจะเพิ่มจำนวนประชากรแรดแล้วก็ไม่ให้ถูกลักลอบล่าคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
แรด2ตัวกำลังแทะเล็มหญ้าอยู่ในอุทยานครูเกอร์โดยไม่รู้ตัวนะคะว่ามีแรดในฝูงตัวนึงนอนตายอยู่ห่างไปไม่กี่เมตรค่ะนกอีแร้งหลายตัวเกาะอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆมองซากแรดตาเป็นมันในขณะที่ฝูงแมลงวันกำลังรุมตอมเหยื่อตัวล่าสุดของกลุ่มลักลอบล่าสัตว์ป่าค่ะ
Standing up. I was still standing when they actually used the XY
เจ้าหน้าที่สืบสวนจากหน่วยอาชญากรรมจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติแอฟริกาใต้ค่อยๆเดินไปรอบๆซากแรดเพื่อเก็บหลักฐานนะคะด้วยความหวังว่าจะสามารถจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้และเมื่อเครื่องตรวจโลหะระบุจุดที่ตั้งของกระสุนปืนในซากแรดได้แล้วทีมงานสืบสวนจึงลงมือผ่าชันสูตรซากแรดค่ะ แอฟริกาใต้ประสบปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่าที่สังหารแรดไปแล้วเกือบ700ตัวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยในจำนวนนี้แรด458ตัวเป็นแรดในอุทยานครูเกอร์ค่ะทางการแอฟริกาใต้ได้ย้ายแรดจำนวน 1,450 ตัวออกจากอุทยานแห่งนี้ไปแล้วในช่วง15ปีที่ผ่านมาเพื่อจัดการจำนวนประชากรแรด
The whole success of runnet survival in Africa at least has pretty much been based on the fact that they were translocated to different areas
สัตวแพทย์มาร์คัสฮอฟเมเยอร์หัวหน้าสัตวบาลแห่งอุทยานครูเกอร์กล่าวว่าความอยู่รอดของแรดในแอฟริกาใต้และในแอฟริกาโดยรวมเท่าที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับการโยกย้ายสัตว์ไปอยู่ในหลายๆแห่งเพื่อให้แรดสามารถขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วเพื่อทดแทนแรดที่ถูกลักลอบล่าไปค่ะการย้ายแรดออกจากอุทยานไปอยู่จุดอื่นๆอาจจะช่วยกระจัดกระจายจำนวนแรดซึ่งเป็นเป้าของการล่าออกไปอยู่ในหลายๆจุดแทนที่จะตกเป็นเป้าของการลักลอบล่าทีเดียวในจำนวนมากแต่ว่าสำนักงานอุทยานแห่งชาติแอฟริกาใต้ตระหนักดีว่าการย้ายแรดไม่เพียงพอในการป้องกันการลักลอบล่าแรดเพราะการค้าขายนอแรดมีรายได้มหาศาลค่ะอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ถึง2ล้านเฮกตาร์แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานลาดตระเวนเพียง400นายเท่านั้น
The poachers are and the syndicates are driven to be successful because the reward is so great
คุณบรูซเลสลีย์หนึ่งในทีมงานพิเศษที่ลาดตระเวนอุทยานกล่าวว่าค่าตอบแทนมหาศาลเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มลักลอบล่าแรดและเครือข่ายทำทุกวิถีทางให้พวกตนประสบความสำเร็จค่ะมีการปรับยุทธวิธีในการล่าอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่คุณคูบัสเดเวตเจ้าหน้าที่แห่งหน่วยงานสืบสวนทางอาชญากรรมชี้ว่าในปีพุทธศักราช2553คนลักลอบล่าแรดเคยได้ค่าตอบแทนถึง 7,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อนอแรด1คู่แต่มาตอนนี้ค่าตอบแทนที่ได้สูงกว่านั้นค่ะ
Lot of poachers were fatally wounded the poachers also decided that now they don't want to be paid as a hunt itself
เขากล่าวว่าพรานล่าแรดจำนวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตพวกเขาไม่ต้องการได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างฐานะพรานล่าอีกต่อไปค่ะแต่ต้องการได้ค่าตอบแทนตามน้ำหนักของนอแรดเป็นค่าตอบแทนต่อกิโลกรัมหากคิดค่าตอบแทนตามน้ำหนักนะคะนอแรดขนาดใหญ่จะทำเงินได้สูงสุดที่ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินจำนวนมากที่ได้เป็นตัวดึงดูดเครือข่ายอาชญากรรมจากทั้งแอฟริกาใต้ไปจนถึงจีนในขณะที่แผนการโยกย้ายแรดจากอุทยานครูเกอร์ไปอยู่ยังจุดอื่นๆร่วมกับมาตรการป้องกันแรดอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของแรดต่อการถูกลักลอบล่าลงได้บ้างผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกนะคะว่ามาตรการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอค่ะพวกเขาชี้ว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างนานาชาติในการติดตามแกะรอยของการซื้อขายเพื่อสาวไปให้ถึงตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับก่อนจะไปฟังเรื่องของการคุยกันบันเทิง5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก The November Man Pierce Brosnan ติดอยู่ที่5เรื่องนี้ขอเตือนนะครับถ้าเข้าไปเมืองไทยสมควรดูน่าตื่นเต้นน่าติดตามนะครับไม่ควรพลาดอันดับ4 Let's Be Cop ยังคงห้อยวนเวียนอยู่ที่4 If I Stay ก็ยังไม่ยอมผลักที่นั่งไปไหนนะครับเรื่องของหญิงสาวที่ตกในภาวะโคม่าต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับแฟนหรือว่าจะตายตามครอบครัวไปอันดับ2นะครับเราเต่านินจากลายพันธุ์ Teenage Mutant Ninja Turtles เกาะกลุ่มมือเมแกนฟ็อกอยู่ตรงที่2อันดับ1 Guardians of the Galaxy เกาะกลุ่มตำแหน่งมาที่1มาหลายสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้เป็นหนังทำเงินมากที่สุดของปีสำหรับปีนี้แล้วนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องหนังซึ่งไม่ได้อยู่ใน5อันดับภาพยนตร์นี้แต่ว่ากำลังจะเข้าที่เมืองไทย Are You Here โดย Owen Wilson ครับคุณทรงพจน์ครับ Are You Here หนังที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ใน5อันดับ10อันดับ20อันดับเสียด้วยซ้ำไปเข้าฉายในอเมริกามันนาน
เข้าวันที่22สิงหา
โอ้มันก็เพิ่งช่วงซัมเมอร์เอง
3สัปดาห์ที่แล้ว
โอ้มันพลาดตาพลาดหูพลาดจมูก
เพราะพลาดอยู่แล้วครับเพราะว่ามาแบบเนิบๆเข้าไปไหนไม่รู้แล้วก็ออกไปยังไงไม่รู
้เรียกว่าหายไปแผ่วเบามาก
ใช่ทั้งที่ดาราดูชื่อแล้วก็ไม่น่าจะ หายไปขนาดนั้น
โอเว่นวิลสันโอเว่นวิลสันตอนนี้ขาลงพอสมควรหลังจากที่มีข่าวว่าพยายามฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกเคทฮัตสันหักอกนะครับก็หายไปเยอะทีเดียวแล้วก็เรื่องหลังสุดที่ผมได้ดูเขาเล่นMidnight in Paris ของ Woody Allen ก็เล่นดีแล้วเป็นยังไงเรื่องนี้มันเป็นหนังแนวอะไร
สงสัยว่าพิษรักยังไม่จืดจางนะฮะเพราะว่าดูหน้าเขาเศร้าดูเล่นหนัง
ไม่มีชีวิตชีวาเลย
ไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่ทั้งที่เป็นหนังตลกเรื่องนี้เป็นหนังตลกเพราะได้แซคกาลิฟียานาคิสซึ่งคุณจำเริญคงจำได้ว่าโด่งดังมาจากเรื่องอะไรคุณจำเริญ
อะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวเดออะไรอ่ะสามตอนน่ะ
ที่ไปบุกลาสเวกัส
คุณก็จำไม่ได้เหมือนกัน
จำไม่ได้เอาเป็นว่าคือเห็นหน้าเขาก็ดูว่าเป็นนักดาราตลกไฟแรงรุ่นใหม
่ครับ
ซึ่งบทแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบทถนัดคือบทชายเพี้ยนๆชายที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยแล้วเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตสักอย่างแล้วก็จะต้องกลายเป็นคนที่มีความดูเป็นคนมีความรับผิดชอบขึ้นมา
สไตล์เขาเลย
สไตล์เขาเลย นะฮะซึ่งเรียกว่าบทเนี่ยเราคงเห็นเขาแสดงมาหลายเรื่องแล้วในบทนี้นะฮะมาเรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เรื่องราวนี้เป็นของชาย2คนก็คือโอเว่นวิลสันกับแซคกาลิฟียานาคิสซึ่งเป็นเพื่อนกันมา25ปีตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมนะฮะร่วมหัวจมท้ายกันมาจากเด็กบ้านนอกอยู่แถวแลนคาสเตอร์แลนคาสเตอร์นี่ก็เป็น
เมืองเล็กๆอยู่ที่เพนซิลเวเนีย
แล้วก็รอบๆก็จะเป็นพวกชาวฮามิชซึ่งเป็น
เคร่งค่อนข้างจะเคร่ง
คลาสศาสนาแล้วก็เป็นพวกเกษตรกรรม
ครับ
ฮิ้วติดสอยห้อยตามกันมาเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่นะฮะไอ้เจ้าโอเว่นวินสันนี่ก็ได้งานดีหน่อยไปเป็นนักข่าวพยากรณ์อากาศนะฮะแล้วก็ด้วยบุคลิกดีหน้าตาดีมีผู้หญิงมาติดมากมายนะฮะก็ใช้ชีวิตเสเพลไปวันๆส่วนเจ้าเพื่อนรักแซคเนี่ยเป็นยิ่งแย่กว่าคนนี้พยายามอยากจะเป็นนักเขียนแต่ก็อยู่ต้องอาศัยอยู่ในเทเลอร์บ้านเก่าๆโซมๆแต่คือเป็นคนที่สติไม่ค่อยอยู่กับร่องกรอยเป็นคนเพี้ยน
ๆ
อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดได้ข่าวว่าพ่อเสียชีวิตทั้งสองหนุ่มนี้ก็เลยต้องกลับไปเพื่อไปร่วมงานศพพอไปร่วมงานศพก็เจอน้องสาวของแซคซึ่งก็เกลียดโอเว่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เจอสเตปมามหรือว่าแม่เลี้ยงซึ่งเป็นสาวสวยน่ารักมหาลัยเพิ่งจบมหาลัยมาไม่นานนะฮะก็เลยเกิดเป็นการเรียกว่าอะไรนี่หนังก็ผูกปมตรงนี้ละนะฮะมีทั้งเจ้าแม่เลี้ยงนี่ก็เกิดปิ๊งปังกับหนุ่มโอเว่น
โอเว่นวิลสัน
แล้วก็มีเรื่องของพ่อที่ทิ้งมรดกไว้ให้พี่กับน้องก็เลยต้องมาฟาดฟันกันเพื่อจะแย่งชิงมรดกปรากฏว่าพ่อเนี่ยก็ยกที่มรดกก้อนใหญ่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับแซคลูกชายแต่ว่าเจ้าตัวแซคเนี่ยด้วยความที่เป็นคนเพี้ยนๆไม่อยากจะมีทรัพย์สินอะไรมากมายก็เลยจะยกมรดกต่ออีกทอดให้กับเพื่อนรักโอเว่น
กลายเป็นงั้นไป
ก็เลยมีการผูกปมตรงนี้ให้หนังดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะฮะ
ครับ
แล้วก็น้องสาวเนี่ยซึ่งแสดงโดยเอมี่โพลเลอร์ซึ่งเป็นดาราตลกโด่งดังมาจาก Saturday Night Live นะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรลูกโลกทองคำร่วมกับทีน่าเฟย์นะฮะคือหนังเนี่ยพยายามจะเดินไปหลายด้านนะฮะทั้งในด้านของโรแมนติกระหว่างโอเว่นวิลสันกับสเตปมามนะฮะหนังพยายามทำให้เป็นดราม่าความสัมพันธ์ของเพื่อน2คนที่เติบโตมาด้วยกันแล้วก็เอาตัวเจ้าแซคเนี่ยมาเป็นตัวตลกชูโรง
โอเคสรุปว่านึกชื่อออกละ The Hangover สู้ไม่ได้
ใช่ใช่ใช่ ก็เลยทำไม่มันดูแล้วมันไม่
สรุปว่าตลกไหมหรือน่าจะดูไหมพลาดได้ไหม
ไม่ตลกแล้วก็ดราม่าก็ไปไม่ถึงพลาดได้ไหมก็แน่นอนฮะพลาดได้คงไม่เสียใจอะไรถ้าพลาดไป
okay.
นะฮะหรือจะเช่าเป็น DVD มาดูก็ได
้โอเคแต่ที่ไม่สมควรพลาดก็คือเพลงที่เราจะเอามาส่งท้ายเช้าวันเสาร์เข้าสุดสัปดาห์แล้วกระชับกระเฉงหน่อยด้วยเพลง Shake It Off ของ Taylor Swift วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาพร
ลาไปก่อนสวัสดี